Goddag alle sammen. Så som en breaking news, vi har fra Island, det gode nyhed, at Islands alting i den islandske parlaments komité om handel og økonomi har lige enstemmigt vedtaget den bankopdelingsbeslutningsforslag, som er blevet fremsat for første gang i april sidste år, og så efter den nye samling trådte til i september, så i oktober så blev det igen fremsat. Og det er en beslutningsforslag, som siger, at regeringen skal bede økonomiministeriet om, eller rettere, at parlamentet beder økonomiministeriet om at skrive retningslinjer for gennemførelse af en fuld bankopdeling mellem kommerciel og investeringsbanker. Og grund til, at det er så vigtigt, det er, at den allervigtigste første skridt i retning af en løsning til den økonomiske kollaps, vi står overfor, er gennemførelse af en fuld bankopdeling, som nøjagtigt som det var med Glass-Steagall bankopdelingslov fra 1933, da Franklin Roosevelt var præsident. Så den beslutningsforslag hedder parlamentet har besluttet at tro økonomiministeren den opgave at udpege en komité til at revidere lovgivningen for bankaktiviteter i Island for gennem en adskillelse mellem kommercielle banker og investeringsbanker at minimere risikoen for nedbrud inden for den nationale økonomis banksektor. Komiteen skal undersøge nabolandenes politik på området og fremlægge sit forslag før den 1. oktober 2013. Så det er, at komiteen nu har enstemmigt vedtaget den her resolution, som skal forhåbentlig på dagsordenen i hele parlamentet i de næste 2 dage. Men vi ved ikke, om det bliver på, om det kommer på dagsordenen, fordi i Island så er de også i gang med at vedtage en ny forfatning. Så vi venter spændt, men initiativtageren Alfreður Ingadóttir, som sendte en hilsen til vores konference i november, som vi holdte i Tyskland. Og hun håber stadig, at det ville være muligt at vedtage resolution i hele Altinget, men det er ikke sikkert. Men det er vigtigt også, fordi Island, som ikke er med i euroen og ikke er med i EU, har valgt en helt anden vej end for eksempel det sker lige nu med Cypern og med hele Sydeuropa. Vil I komme ind på det her med Cypern, eller? Okay. Den seneste er, at i Cypern så har EU sagt, at for at Cypern kan modtage penge til deres nødlidende banksektor, så vil de simpelthen gå ind og konfiskere 10% af de indstående penge, som mennesker med over 20.000 euro har i bankerne. Og så indtil i går aftes, så var det også sådan, at de vil konfiskere omkring 7% af småsparernes penge. simpelthen går ind, og som det var en overskrift i en hollandsk avis, det er røveri i højlys dag. Så nu har de besluttet, at småsparerne slipper for dag, men de andre skal have deres penge konfiskeret, og det kan sætte en lavine i gang af bankpanik. Fordi hvad hvis du sidder i Spanien, eller i Grækenland, eller de andre steder, og har penge i banken, og for en gang er besluttet, at det her er en alternativ, at bare tage deres penge, ikke for at sende penge ud til den produktive økonomi, men for at gå ind og gøre noget med nødlidende banker. Så det havde vi en mere udførlig reportage om i torsdags, men det seneste er, at det er stadigvæk ikke vedtaget i Cypern. Det bliver udskudt og udskudt, fordi de vil ikke sende den til afstemning, medmindre de er sikre på, at det bliver vedtaget. Og de har én mandat i flertal, regeringspartierne. Men i Island, så har de valgt en anden vej, hvor de faktisk lader deres spekulationsbanker gå konkurs. De fire største banker i Island, de havde en gæld, som svarede til, jeg ved ikke, hvad præcis tallene var, men det var mange, mange gange den islandske BNP. Så de lod de her banker gå konkurs, staten overtog bankerne, og de har også nægtet at gennemføre den samme form for skrabe nedskæringspolitik, som EU, den internationale valutafond og den europæiske centralbank har forlangt. Så vi, Schiller-instituttet i Danmark og Sverige, sendte en besked direkte til alle medlemmer af den her komité, at vi virkelig opfordrer dem til at vedtage resolution, og at hele verden var i gang med at kigge på, hvad de gjorde, og fordi de har vist, at de har mod til at vise en anden vej, og derfor, og så sendte vi også en del af en artikel fra Helge Zeppler-Rouge om tre løgn, som er blevet fortalt forskellige parlamentsmedlemmer over hele verden for at forhindre, at de vedtager Glass-Steagall. Så det er breaking news, og hvis vi får at vide, at hele parlamentet har stemt ja på forslaget, så vil vi komme med en ny flash. Og nu vil Hans Frederik og Lizzie, som har været i USA i 3 måneder, fortælle om deres indtryk og deres aktiviteter og hvad de vil bruge deres indsigt til også her i Danmark.
Situationen lige nu er, at vi står over for en civilisationskrise, hvor at vi enten bliver nødt til at ændre retning fuldstændigt, eller rent faktisk uddø. Fordi lige nu, så står vi på grænsen af at få fuldstændig hyperinflation i både Europa og i USA. Og i USA har vi, eller de har en præsident, som kører en fuldstændig kaospolitik i Sydvestasien, ved hele tiden at finansiere Al-Qaida i Syrien og i Libyen, og ved at dræbe tusinder af mennesker med droner. Og det er alt sammen en provokation til at starte en nuklear konfrontation med Rusland og Kina. Men principielt set er hele den politik, vi har både i Europa og i USA, en folkemordspolitik, fordi det er, hvad konsekvensen af både grøn politik og nedskæringspolitik er. Og der er et alternativ til den krise, til den tragedie faktisk. Og i og med, at vi rent faktisk er mennesker, og ikke dyr, så kan vi faktisk ændre den retning. Vi kan sige, okay, tingene skal gå i en ny retning nu. Og så på det fundament faktisk skabe en fremtid, skabe en ny renaissance, med den her gang på verdensplan. Fordi det var faktisk det, man gjorde i USA. Måden, man skaber en renaissance på, det er ikke den måde, man gjorde det på i Frankrig. Der holdt man en revolution, men der slagtede man på primitiv vis en masse videnskabsfolk. Og efter det, så fik man Napoleon. Så hvordan skaber man en renaissance? Hvordan skaber man et samfund, der frembringer det bedste i mennesket, og på den måde sætter mennesket fri? Og det er der altså en masse tænkere i historien, som har haft som intention rent faktisk at skabe sådan et samfund. Eller faktisk skabe det for hele menneskeheden. Og det tænker som Platon, og som Kusa, og i dag som Linda LaRouche. Og den kamp, de havde, den var ikke bare for deres egen tid. De kæmpede om, så de ikke ville få noget resultat i deres egen tid. Men for, at det måske, det de kæmpede for, måske skulle bære frugt i fremtiden. For folk, som endnu var ufødte. For os og for vores børn. Og det er faktisk, hvad... Altså, den kamp er, hvad USA er frugten af. Fordi USA's grundlæggere, de tog de her idéer, og så aktualiserede de dem, og gjorde dem til lov. Og det er, hvad vi rent faktisk skal gøre på globalt niveau i dag. Det skal ske, at USA, som lige nu ikke er sig selv, fordi USA har en præsident, som er det mest uamerikanske, man kan forestille sig. Fordi USA's konstitution er USA's hjerte, og han bryder den igen og igen, hvilket gør, at han er fuldstændig afsættelig. Og USA skal komme tilbage til at blive sig selv igen, som en del af, at vi laver et fuldstændigt paradigmeskifte globalt. Det er tid faktisk til, at menneskeheden bliver voksen. Og så er det faktisk, at hvert individ skal gøre op med sig selv, hvad man vil gøre med sit eget liv. Fordi det er ikke sådan, at vi bliver født, at vi lever, og så dør vi, og det var det. Ens liv er ikke ligegyldigt, hvis man beslutter sig for, at det ikke skal være ligegyldigt. Hvis man siger, nej, tingene skal gå i den her retning, og så skaber man en fremtid. Og det er faktisk det mest menneskelige, man kan gøre, og det er, hvad udødelighed er.
Yes, det var noget af en indledning. Så det er den virkelige intention bag USA. Det er at skabe den frihed, som man så i renaissancen, da menneskeheden virkelig blomstrede, da man havde alle de videnskabelige gennembrud. Så jeg vil gå lidt ind i historien bag det. Hvordan blev det, hvordan kom USA ud af den intention? Fordi i dag er det lidt svært at se, hvis man ikke ved det. Så ser det ikke præcist ud som om, at det er intentionen med USA. Så ser det nærmere ud som om, at intentionen er at være nikkedukke for et britisk imperium. Hvilket det ikke er. Så for lige at forstå, hvor USA kommer fra, så blev vi faktisk nødt til at gå ned til helt tilbage til en gut, der hedder Erik Tostenes.
Erik Tostenes.
Erik Tostenes. Det er ham her. Han levede i Egypten. Og han... I det gamle Grækenland, der vidste han rent faktisk godt, at jorden var rund. Det var almindelig viden. Efter det lidt omdiskuteret, hvem der præcis fandt ud af, eller hvem der præcis først sagde, at jorden var rund, om det var Pythagoras, eller Parmenides, eller Hesiod, men det er ikke det interessante. Det interessante er, at man havde en generel viden om, at jorden var rund, som desværre man desværre mistede i middelalderen. Men Eratosthenes, fandt ud af, ikke bare at jorden var rund, men han etablerede faktisk det, som vi i dag kender som geografi, ved at tænke i, hvordan man beviser, at jorden er rund, og det gjorde han ved at kigge på, at lave et fysisk eksperiment, hvor han ikke behøvede, så at sige, at rejse op i rummet for at kigge ned på jorden for at se, at den var rund. Han lavede et fysisk eksperiment, som inkluderede solen, for at bevise, at jorden var rund. Og han levede kort tid efter Sokrates og Platon, som netop havde udviklet de idéer, som ligger til grund for det, som vi kender som en republik i dag. Nemlig, at det skal være den mest kvalificerede hersker, frem for en eller anden arbitrær tronfølger. Så i og med, at Eratosthenes opdagede, at jorden var rundt, så skete det sandsynligvis, at man allerede dengang begyndte at finde ud af, hvilke forskellige kontinenter eksisterede. Det er ikke fuldt dokumenteret, men alt peger på, at man faktisk allerede mellem 340 og 300 efter Kristus var over flere gange og besøgte det amerikanske kontinent. Så havde man desværre, fordi i det romerske rige valgte man at følge Aristoteles i stedet for Platon, så havde man 1600-1700 års middelalder. Men så kom den florentinske renaissance, hvor man havde gennembrud på gennembrud i menneskelig kundskab, altså på alle områder. Malerkunst, teknologi, videnskab osv. Og en af de største personligheder i den renaissance, det var den store kardinal og grundlægger af moderne videnskab, Nicolaus Cusanus. Og han ville skabe et samfund, netop som Lise kom ind på, hvor det er lov, at alle skal have muligheden. Vi har vist en slide her. Alle skal have muligheden for at være renaissance mennesker. Det skal ikke bare være noget, der måske sker i ens tid, og så har man muligheden. Det skal rent faktisk ved at konstituere en lov for folket. Være sådan, at alle har muligheden for det. Og ved koncilet i Firenze begyndte han at diskutere med en gut, som hedder Paolo Toscanelli, det fjerde kontinent, som man fandt ud af, sandsynligvis eksisterede, fordi Nicolaus Cusanus havde organiseret, at der kom en masse folk fra Byzantium, fra andre egne, fra Grækenland, fra Egypten, som tog gamle kort med fra den periode, som Eratosthenes levede i, og lidt før og lidt efter, og også berettede om deres egne rejser, og ud fra det kompilerede man simpelthen nye kort, og sagde, okay, der er sandsynligvis et fjerde kontinent, hvis vi rejser vestpå. Og Toscanelli og Cusa, de planlagde sammen en mission, som skulle udføres, fordi Cusa indså, og mange af de netværk, som var i ved det her koncil, fornam allerede, at oligarkiet i Europa var for stærkt til, at renaissancen kunne overvinde det. Så de vidste, at der skulle en flanke til, for virkelig at komme af med den imperialistiske tankegang i Europa. Og de sagde, okay, jamen lad os tage til et nyt kontinent, og lad os bygge en nation der, som er fri fra imperialisme, som er baseret på de humanistiske værdier fra Platon og så videre. Og lad os bygge den nation så stærkt, så de kan komme tilbage og befri Europa fra oligarkiet. Så koncil i Firenze var 1430-45, og derefter udarbejdede de så de her planer. Så Scanelli og Cusa og nogle andre, det var en lille gruppe. Og før de kunne udføre dem, døde Cusa i 64. Men sandsynligvis på hans dødsleje, det er svært at finde alle dokumenterne, fordi der er mange, der er blevet destrueret, men også bare fordi alt ikke er dokumenteret. Men det var sandsynligvis på Cusas dødsleje, at han satte sig ned med eller han lå sandsynligvis ned, med Toscanelli, satte sig ned sammen med ham, og Toscanelli havde en ven, der hed Fernando Martins, som var en portugisisk præst. Og den her præst var en meget nær ven til den portugisiske konge, Alfonso den 5. af Portugal. Og de to indvidede ham her præsten i deres planer. Og præsten fortalte det videre til Alfonso. Og Alfonso synes, det var en fantastisk idé. Toscanelli sagde til præsten der, du kan bare fortælle ham, at det er ikke noget fjerde kontinent, vi skal bare over til Indien. Fordi der kan man få krydderier, så det bliver et super, du ved, kommercielt gennembrud at komme afsted. Og i 1480 fik Christopher Columbus fat i de her kort, og han var super begejstret. Og fik organiseret at komme afsted. Og som vi ved, kom han afsted og landede i 1492. Ikke lige præcis på Nordamerika, men på nogle af øerne lige syd for
Vicinske øer.
Lige præcis Vicinske øer. Han var også omkring Cuba, han var også omkring Hispaniola, hvor Haiti og så videre ligger. Så det var lykkedes. Man havde fundet det fjerde kontinent. Og dermed var kimen til udførelsen af den amerikanske revolution lagt. Kimen til at realisere den intention, som man havde haft i lang, lang tid om at lave et virkelig frit samfund. Og i 1620 tog kolonialiseringen af det nordamerikanske kontinent så virkelig fat og frem efter. Det vil jeg komme lidt tilbage til bagefter. Men for lige at opsummere, altså det lykkedes imperialisterne at ødelægge oldtidens intention om at skabe et frit samfund, og man skabte i stedet en middelalder på 1600-1700 år, alt efter hvordan man tæller, hvor oldtidens viden gik tabt. Men det lykkedes endelig at skabe en renaissance, hvor intentionen fra Sokrates, Platon og de andre humanistiske netværk blev genoplivet. Men de realiserede, at oligarkiet havde for godt fat i Europa og måtte skabe en flanke. Og ideen om det fjerde kontinent opstod ved koncilet i Firenze. Cusa organiserede simpelthen, at med sin ven Toscanelli, at Christopher Columbus skulle komme afsted og opdage det her kontinent og begynde at bygge en fri nation. Men spørgsmålet er så i den sammenhæng, hvad er egentlig frihed? Hvad tror du, vil sige det der?
Ja.
Nå, det var Columbus.
Det var Columbus, ja. Ja. Så, hvad betyder det egentlig at være fri? Hvad er menneskelig frihed? Betyder det, at man kan gøre lige, hvad man har lyst til? Var det grundlaget for USA, at grundlaget for frihed i USA, var det, at man havde frigjort sig fra den engelske konge, og så kunne gøre lige, hvad man ville? Var det grundlæggernes intention? Var det derfor, George Washington førte en krig mod briterne, så man kunne gøre lige, hvad man havde lyst til? Hvis man prøver at forestille sig, at samfundet nu havde lyst til at bygge alle hjem af hø, at alle huse skulle være høhytter, som der faktisk var en kontakt ude på gaden, som jeg talte med, som synes, at det ville være en god idé. Forestil jer, at man rigtig faktisk gjorde det. Hvad ville der så ske, når Sandy kom? Kan jeg se, at konsekvenserne af sådan en storm vil være, at det her samfund vil komme til et ende. Det vil være en ulykke. Så det, man kan sige, er, at det, man har lyst til, det er ikke altid det, man virkelig vil. Fordi det kan have fatale konsekvenser. Så det vi egentlig skal gøre er at du se på, okay, når vi kigger på frihed, så skal vi se det i lyset af, af vores arts eksistens. Fordi at dinosaurerne, de uddøde, fordi de kunne ikke beskytte sig selv fra meteorer. De kunne ikke gøre noget, men vi er anderledes. Ikke? Vi har en skaberevne, og det havde dinosaurerne ikke. Så hvis vi er dumme, hvis vi ikke gør noget, hvis vi ikke bruger vores skaberevne, ikke? Hvis vi siger, okay, jeg gør det vilkårligt, hvad jeg har lyst til, ikke? Jeg bygger høhytter, og du ved, tager mig ikke af, at der er asteroider ude i rummet, som vi skal beskytte os fra, jamen, så kommer der konsekvenser, fordi universet er ligeglad med, at din mening er høhytter. Hvis du ikke udvikler dig, hvis du ikke finder ud af, hvordan vi kan beskytte os selv, jamen så kommer konsekvenserne, og så, ja, så er der ikke andet. Dyr, de kan ikke være kreative. De kan ikke viljefuldt skabe ting. Så hvis der kommer en krise, så uddør de. Hvis at omstændighederne ændrer sig, og de ikke kan tilpasse sig, så uddør de. Vi kan opdage fysiske principper, som man ikke lige umiddelbart kan se med sanserne. Men vi kan opdage fysiske principper, og vi skal opdage dem, sådan så at vi kan finde ud af, hvordan vi kan sikre artens overlevelse. Hvordan beskytter vi jord fra asteroider? Hvordan beskytter vi os selv fra atommissiler? Fordi situationen er faktisk, at en dag langt ude i fremtiden, så brænder solen op, ikke? Så man siger, okay, jamen, så dør vi jo alligevel. Hvorfor skal vi så kæmpe for noget? Hvorfor skal vi kæmpe for at få Glass-Steagall? Hvorfor skal vi kæmpe for et kreditsystem? Alt er ligegyldigt. Men det er netop pointen, at det ikke er ligegyldigt. Fordi vi netop har en skaberevne, som dyrene og ingen andre har, intet andet levende væsen, som vi ved af, har nogen skaberevne. De kan ikke sige, okay, kommer der asteroider, okay, jamen så lad os bygge et forsvarssystem. Det kan de ikke, men det kan vi. Så for at samfundet egentlig skal være frit, så skal det egentlig sige, okay, jamen vores udgangspunkt er artens eksistens. Og det samfund er ikke frit, hvis det ikke gør det, og samfundet er ikke frit, hvis at det ikke er i stand til at skabe eller frembringe individer, som er kreative og kan opdage fysiske principper.
Det er sandt. Så fra det perspektiv, nu ved jeg ikke, hvis det er det her. Jo, fra det perspektiv, så bliver lidt mere klart, hvad det er, vi kæmper for i USA, når vi kæmper for kreditsystemet og Glass-Steagall. Fordi det grundlæggende spørgsmål er, hvordan organiserer vi sådan et samfund? Hvordan organiserer vi et samfund, som rent faktisk har magten til at forblive fri? Så der ikke lige pludselig en dag kommer en tsunami og ødelægger hele samfundet. Det er ikke særlig frit at leve i et samfund, som en dag, på grund af en eller anden tilfældig naturkatastrofe, eller en eller anden krig, der bryder ud, bliver ødelagt. Så hvordan skaber vi et samfund, der har magten til rent faktisk og forblive frie. Så som sagt, fra 1620 begyndte man virkelig på kolonialiseringen af det amerikanske kontinent, og fra det tidspunkt og frem til den amerikanske frihedserklæring i 1776, var det rent, altså den tid i USA, eller i det der blev til USA på det nordamerikanske kontinent, var rent faktisk, var der en vedblivende kamp for at frigøre det nordamerikanske kontinent fra den gamle verdensoligarki. Og det kan lige gå i kamp, gå i dyb med den periode nu, fordi det vil blive for omstændigt. Men lad mig komme tilbage til frihedserklæringen, som man gennemførte i 1776. Hvor der står i en af de første sætninger: vi opfatter disse sandheder som selvfølgelige. At alle mennesker er skabt lige, at de af deres skaber er givet visse uantastbare rettigheder, at disse inkluderer liv, frihed og stræben efter lykke. At regeringer, der får deres retfærdige magt ved de regerede samtykke, er indført mellem mennesker for at sikre disse rettigheder. Så det er præcis det, vi snakker om. At vi sikrer liv, frihed og stræben efter lykke. Og kun en nation, der er forenet og mægtig, kan garantere disse rettigheder mod et menneskefjendsk imperium. Og en verden er evig forandret, som lige sidst snakkede om med meteorer og altså asteroider og kometer, der kan komme og ramme os. Og netop det er formålet med kreditsystemet. At skabe et medium, hvorigennem intentionen om at gøre nationen mere magtfuld kan realiseres, og fra regeringen at give et hvert individ muligheden for at bidrage til forøgelsen af arbejdets kraft. Og netop for at skabe en sådan nation, skrev USA's grundlægger forfatning med følgende formålsbeskrivelse. Og det er altså det, man kalder præamblet til forfatningen. Du kan det sikkert uden at. Jeg siger det på dansk. Vi, de forenede staters folk, for at danne en mere perfekt union, skabe retfærdighed, sikre indre ro, sikre fælles forsvar, fremme den generelle velfærd og sikre velsignelserne ved frihed for os selv og vores fremtid, fastsætter og etablerer denne forfatning for Amerikas forenede stater. Okay, så det er altså grunden til, at man skaber nationen. Det er, at man skal fremme den generelle velfærd for os selv og for fremtiden. Og at man kan blive fri. Så Alexander Hamilton spillede en central rolle i udformningen og omsætningen af forfatningens principper. Det var ham, der skabte kreditsystemet og sørgede for etableringen af USA's første nationalbank, som er den institution, der varetager kreditsystemet. I Hamiltons kreditsystem er målet for værdi ikke penge, men de intellektuelle eller tankemæssige kræfter, kan man sige, som øger magten af arbejdet. Hvis man øger magten af arbejdet, så øger man produktionen, hvorved man øger værdien af varer, arbejdskraft og kapital. Og netop derved øges nationens samlede magt. Og gennem Hamiltons system opbyggede den nye nation et produktionsapparat, der muliggør tilbagebetalingen af nationens udlandsgæld, som selvfølgelig er en forudsætning for, at man kunne blive fri fra for eksempel det britiske imperiums alt overskyggende finans oligarki på det tidspunkt allerede. Samtidig med, at den interne gæld blev brugt til at skabe ny rigdom. Så kan man selvfølgelig spørge. Okay. Så man kan selvfølgelig spørge, okay, hvis vi har det her fantastiske system, USA er etableret, forfatningen kommer igennem i 1789, Hamilton er finansminister, Washington er en god præsident, hvordan kan det være, hvordan kommer det derfra, og så til i dag, hvor USA nærmere spiller en rolle som en imperialistisk, eller som et imperium, ser det ud som. Hvordan kunne det ske, hvis de havde sådan et godt system? Og svaret er, man kan starte med at sige, at hvis USA havde udviklet sig videre i Hamiltons ånd, så havde der ikke eksisteret noget, så havde der ikke eksisteret imperialisme på jorden i dag. Der havde ikke været oligarkier. Men sådan skulle det ikke gå. Da Thomas Jefferson blev præsident, fyrede han Hamilton som finansminister, og indsatte i stedet en gut, der hedder Albert Gallatin, der havde stemt imod forfatningen i 1789, og var forkæmper mod Hamiltons system. De ødelagde kreditsystemet, og ødelagde nationens økonomi til en grad, der næsten gjorde, at USA var nærmest bankerot i 1812, da briterne kom og lavede krig mod dem. Heldigvis begyndte en gruppe patrioter at genskabe kreditsystemet, og i 1923 begyndte man virkelig, John Quincy Adams begyndte en seriøs kampagne for at genopbygge nationen, som blandt andet førte til altså hundredvis af projekter, blandt andet Erie-kanalen, som man måske kender, som stadigvæk har en stor betydning i dag for transportsystemet i USA. Men med Andrew Jackson og hans kabinet af britiske agenter blev kreditsystemet endeligt afskaffet i 1837. Og det blev delvis genopbygget af Lincoln og Roosevelt, men efter Roosevelt stod i 45, så døde også den sidste rest af det amerikanske kreditsystem. Så hvis man lige kigger på det, ud af de 224 års eksistens, som vi har i USA, som USA har, så er det i alt ca. 38 år, hvor det rent faktisk har været sig selv, hvor man rent faktisk har haft ikke bare en nationalbank, men også et kreditsystem, som muliggjorde den virkelige ånd, den virkelige amerikanske ånd. Og i dag, med mindre vi en gang for alle, med den kraft, som stadig er i den amerikanske forfatning og i det amerikanske folk, det er ikke sådan, at alle bare har forladt skuden og givet op og blevet imperialister, og i hvert individ overalt på jorden, som bevidst vælger at tage den mission på sig og ende det britiske imperium. Hvis vi ikke gør det, så går vi til grund med imperiet. Men hvis vi gør det, så kan vi afslutte 3000 års imperialisme for første gang i verdenshistorien, skabe en global renaissance. Så for lige at opsummere. Man havde en middelalder på 1600-1700 år. Og så var det spørgsmålet, var det bare fordi folk de gerne ville være stavnsbønder, ligesom deres forældre? Nej, selvfølgelig ikke. Men der var ikke andre muligheder. Samfundet var ikke organiseret, så det var muligt på anden måde. Men så lykkedes det at skabe renaissancen for en lille gruppe mennesker, som tog det ansvar, der skulle til. Men det var ikke vedblivende. Med den amerikanske revolution blev det lov, at alle skulle have adgang til at blive renaissance-mennesker. Og vores mission er at realisere den lov for hele mennesket til alle tider. Så det er det grundlag, som vi tog til USA på. Det er den baggrund. Det er derfor, vores mobilisering snakker meget om USA. Og det er derfor, at vi har vores hovedkampagne i USA. Lyndon LaRouche er faktisk... Nu kan vi tage den næste billede. Lyndon LaRouche er faktisk efterfølger af en af de første amerikanske kolonister fra 1620. Som kom over med The Mayflower og etablerede The Plymouth Colony. Men det er den baggrund, vi kæmper på for Glass-Steagall og for kreditsystemet. Og vi vil lige forklare lidt, hvordan kampagnen fungerer i USA.
Altså, det er sådan, at fordi at USA har frigjort sig fra det britiske imperium før, og fordi USA rent faktisk havde et system, der faktisk i stedet for at være et monetært pengesystem, er et menneskeligt system. Netop fordi, at i det, det system, der har man intentionen om at sørge for artens eksistens, som jeg talte om før. Og det gør, at befolkningen er fuldstændig anderledes. De er klar til handling, og de kan skifte over hurtigt. Fordi de har vundet mod britterne før, de ved, at tingene kan ændre sig. Det er lidt anderledes her i Europa, hvor vi sådan har haft sådan et lidt af det samme system i meget lang tid, hvor det sådan stille og roligt har vi haft sådan nogle få ting, men vi har aldrig sagt, okay, nu frigør vi os fra det her oligarkiske princip, og har et lov baseret på reelle universelle idéer om mennesker. Og det gør, at USA er fuldstændig anderledes. Det gør, at man kan få ting igennem på en helt anden måde. Det gør, at vi rent faktisk kan gå op til kongressen, som vi gjorde dernede, og tale med kongressmedlemmer. Og lige nu, der har vi en kampagne over hele landet, hvor vi har omkring 50-70 borgere ud over hele landet 6 gange om ugen, derude og fortælle folk, hvad det er, vi gør. Fordi det er sådan, at medierne, de prøver at demoralisere den amerikanske befolkning, og det er fordi, at hvis du har en optimistisk amerikansk befolkning, så kan de gøre alt. Så kan de virkelig gennemføre alt. Så det gør, at folk ikke rigtig ved, hvad det er, vi egentlig har opnået inde i kongressen. Den resolution, vi har for Glass-Steagall, den resolution, vi har for at afsætte Obama, som vi har arbejdet, fordi vi har arbejdet sammen med Walter Jones. Kongressmedlem Walter Jones, som er republikaner. Og ham har vi arbejdet sammen med i 9 måneder. Og han har så introduceret den her resolution til at afsætte Obama. Og så har vi resolution til Glass-Steagall, og så har vi flere stater, som nu også støtter os med ligesom de har introduceret resolution til rent faktisk også på Glass-Steagall. Hvad siger du?
Delstater.
Ja, delstaterne, ja.
Og det er alt sammen vores arbejde. Altså der er, som sagt, der er 12 delstater. Vi startede en kampagne. Vi havde jo allerede fra 2008 har vi haft en kampagne for Glass-Steagall. Og i 2010 havde vi rent faktisk prøvet, hvordan forsøgte man at få en lovtilføjelse til det, der blev til Dodd-Frank-loven, som er et totalt ubrugeligt dokument for at regulere bankerne. Det regulerer ikke noget som helst. Men man prøvede at få en lovtilføjelse, som ville gennemføre Glass-Steagall der. Det blev fuldstændig, hvad kan man sige, altså Obama lavede en kæmpe kampagne imod det, for at få det stoppet. Og i 2013 startede vi så med den nye kongres, med 113 amerikanske, eller det 113 amerikanske repræsentanternes hus, startede vi også med at gå ud til de forskellige stater. Og vi, det, den måde vi gør det på, er, at vi simpelthen får fat i et af medlemmerne, eller et par af medlemmerne i en af staterne, en af delstaterne, som er moralsk nok. Vi har et lidt netværk med dem, fordi vi har flere kontakter over mange år, og flere kampagner over mange år, for at få en retfærdig økonomisk verdensorden startet i USA. Så vi har kontakt med mange af delstatsmedlemmerne, og de ved, hvem vi er. Allerede nu har vi så som sagt altså 12 delstater, hvor vi rent faktisk har en resolution indført, og en af dem har allerede vedtaget, South Dakota har vedtaget. Når en sådan resolution bliver vedtaget, betyder det, at alle statens repræsentanter, eller begge statens senatorer, og formanden for senatet og repræsentanternes hus, og præsidenten får en kopi, som siger, prøv at høre her, folket i South Dakota mener, at Glass-Steagall skal gennemføres.
Og der har været en proces i gang, hvor at det startede lidt siden LaRouche til sin første dag i september, hvor man siger, okay, de politiske partier er færdige. Og så har vi her folk, der er gået ind til kongressen flere gange om ugen, og rent faktisk organiseret de her kongressmedlemmer på samme måde, som vi organiserer folk ude på gaden. Og det første brud, vi havde, det var, da Charlie Rangel, han
som demokrat.
som er demokratisk kongresmedlem, dukkede op til Walter Jones' pressekonference, hvor Walter Jones, han gik imod Obamas politik og sagde, det var et brud på konstitutionen, det var en ulovlig krig i Libyen, det er afsætteligt. Og der kom Charlie Rangel så og støttede op om Walter Jones. Og så ellers her i det nye år, så har vi haft flere senatorer og forskellige folk, der er kommet ud og gået imod Obamas dronepolitik og gået imod at det her med Benghazi. Fordi de ikke har fået nogen svar. Så der var Susan Rice blev i slutningen af sidste år, blokeret, og nu blokerede de også, John Brennan i et stykke tid, for netop at få nogle svar. Så der er ikke kommet noget modstand, ikke? Men det der også er, at Obama han er ved at have en nedsmeltning. Altså nu var han ude at sige for 2 år siden, jeg er ikke en diktator, og bagefter så var der den her situation, hvor at den her journalist Woodward, som var en nøglefigur i at få Nixon ud, kom ud og sagde, at det her med nedskæring, Obama løg, når han sagde, at det var republikanerne, der sørgede for det. Det var Obama, som siden 2011 gerne ville have, nedskæring. Og blev han troet af Obama-administrationen, så kom han ud og sagde, Obama-administrationen har troet mig. Og så kom der andre journalister ud og sagde, at de er også blevet troet. Så det er et tegn på, at Obama er ved at have en fuldstændig nedsmeltning. Han har ikke kontrol over situationen. Han troede, han ejede senatet. Han troede, han ejede
repræsentanternes
hus. Og der har været, en modstand. Og det kan man ikke klare, hvis man er narcissist, som Obama er. Derudover så har vi, når vi er i kongressen, eller så har vi som regel sådan en her med, sådan en pamflet med trepunktsprogrammet for, hvad vi skal have igennem i USA, nemlig en glasstiget bankopdeling, et kreditsystem, som Hans Frederik lige snakkede om, og Nawapa vandprojekt. For ligesom at have vand, fordi at, der er mange tørre steder i USA, plus at det kunne skaffe 6 millioner jobs, sådan her. Lovforslag. Ja, okay, så har vi lige lavet den her kreditrapport, som egentlig er et lovforslag, for rent faktisk at få det her kreditsystem igennem, som USA, som Hans Frederik sagde, havde, indtil det blev fjernet af Andrew Jackson. Men det er Alexander Hamiltons kreditsystem, og det er simpelthen det her, vi skal igennem globalt, for netop at kunne lave sådan nogle ting, som der var på vandprojekt, for at kunne lave infrastrukturprojekter, for at kunne lave alle de her projekter. Fordi at det skal gøres med et kreditsystem, der giver kredit til de her projekter.
Mhm.
Og så vil jeg også lige sige, mens vi var i New York, så havde vi en kæmpe konference med
Bruce Fein,
præcis, som er en ekspert på konstitutionen, som har været ude og bevise skridt for skridt, hvordan Obama er afsættelig ifølge konstitutionen. Og så er han simpelthen helt sådan ude og siger, okay, ved du hvad, det er Obama gør, når han ikke følger konstitutionen, er, at han er en tyran. Og han kom til vores konference og talte, og så havde vi så en videobesked fra kongresmedlem Walter Jones, hvor han opfordrede alle i publikummet til at ringe til deres kongresmedlemmer og bede dem om at underskrive de her 2 resolutioner, vi har. Den ene til at afsætte Obama, den anden til at få Glass-Steagall gennemført. Og vi har simpelthen en masse aktivister, folk vi har med på gaden, som simpelthen gerne vil gøre noget, som ringer ind til deres kongresmedlemmer og beder dem om at underskrive dem, og så er de simpelthen selv ude og organisere andre folk til at gøre det samme og til at komme i kontakt med os. Og næste måned har vi en... Nej, på lørdag. På lørdag har vi en konference i USA, fordi det er SDI's 30-årsdag, som bliver, hvad bliver det kaldt? Star Wars?
Star Wars projektet.
Star Wars projektet. Ja, stjernekrigsprojektet, som var Lyndon LaRouche's projekt, som blev adopteret af Ronald Reagan. Som I kan se deroppe. Og så holder vi simpelthen en konference i den anledning, både SDI og også SDE. Fordi russerne, de har forlænget SDI til SDE for også at gøre det til ikke bare en beskyttelse af jorden fra atommissiler, men også en beskyttelse af jorden fra asteroider.
Det er meget aktuelt, mens vi var i USA. Vi bragte den her pamflet ud i 2012, i september, så vidt jeg husker. Om at forsvare jorden fra asteroider og kometer. Og så imens vi var i USA, så skete der jo det her i Rusland en fredag, nu kan jeg ikke lige huske datoen, hvor man rent faktisk havde en asteroid, som ramte ikke jorden, men som eksploderede i atmosfæren, og der kom 1200 mennesker som cirka til skade. Men det var med en kraft på 30 gange bomben i Hiroshima. Hvilket vil sige, hvis den havde ramt jorden, hvis den ikke var eksploderet i atmosfæren, hvis den rent faktisk var kommet ned i nærheden, eller hvis den bare var eksploderet længere nede, så kunne man have haft en fuldstændig ødelæggelse. Så kan man forestille sig, hvis det var sket over et tæt befolket område, hvad der var sket. Så der var en god reaktion fra det amerikanske folk, som så, okay, måske skulle vi have lavet det her samarbejde med og med Rusland med at forsvare jorden fra atommissiler og asteroider og kometer. Så det er det, vi kommer til at tage meget op i konferencen i USA den 23.
Og det er sådan, at russerne faktisk, altså nu var det, at russerne sagde nej til Reagans forslag om et samarbejde om SDI.
Det var Sovjetunionen i 83.
Ja, det var Sovjetunionen. Ja. Men siden da har russerne altså flere gange tilbudt at have et samarbejde om den forlængede SDI, nemlig SDI. Og det har de simpelthen bare fået nej.
Yes. USA siden, både med Clinton, Bush og Obama, sagt nej, vi vil ikke samarbejde med russerne om at lave det her projekt.
Ja. Fordi hvis man fik sådan et projekt, så ville vi kunne beskytte os der fra strider, og vi ville ikke kunne få atomkrig. Men det er åbenbart ikke i deres interesse.
Men det ville kræve, problemet er grundlæggende set, det ville kræve, at man gik tilbage til det originale amerikanske system. Hvilket er hele pointen, fordi USA er blevet infiltreret af det politiske imperium. Hvad kan man sige, skræk nummer et, at det vil ske, så derfor så arbejder man alt, hvad man kan for at undgå det.
Ja.
Så det er pointen, men skal vi ikke bare åbne for spørgsmål, så kan vi sikkert få en diskussion.
Bare tage et sekund, fordi du skal gensnøje.
Nå?
Det er fordi, den var, kontakten var ikke trukket. Den er lige gået ud.
Okay.
Det
gør jeg ikke. Så kan man tænke over spørgsmålet imens.
Og mens vi er der,